hanem a Tátod és a Fiúd és a Szentlélek Duha, mi. Suntem la pagina, capitolul 28, versetul 15. Și versetul 15, am tot vorbit despre el, este din cuvântul lui Dumnezeu către Iacov atunci când el a văzut scara care urca la cer, pe care îngerii coborau și urcau, și a văzut la capătul scării pe Dumnezeu. Foarte interesant, nu știm cum, în ce chip l-a văzut, nici nu se descrie. Și că Dumnezeu de acolo i-a vorbit și i-a zis, iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale vei merge. Spune mai multe în față, eu sunt Dumnezeul lui Avraam, părintele tău și toate celelalte. Dar al doilea verset cu cuvântul lui Dumnezeu este, iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale vei merge și te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ți-am spus. Deci prima dată îi spune, eu sunt Dumnezeul lui Avraam, părintele tău și Dumnezeul lui Isaac, care era tatăl său, dar nu mai spune asta. Și eu voi mulți neamul tău și voi face numeros ca stelele cerului și știți, vorbește despre ceea ce va urma după în timp cu neamul spiritual, duhovnicesc al lui Avraam, cu oamenii credincioși. Și după aceea, deci e o chestie generală, ce va urma. E ca și cum cineva care vă știe viitorul s-ar uita la voi și ar zice, din neamul tău, al tău, va ieși un om mare sau un neam mare care va ajuta țara asta și va face bine și vor fi vestiți urmașii tăi și tu te miri și zici, ai mei, da, ai tăi, urmașii tăi vor fi, care nici nu sunt născuți, știți, adică urmașii tăi care nu sunt încă născuți vor fi mari și vor fi ca stelele cerului și ca mulțime. Dar pe tine nu te afectează așa, adică tu ce treabă să... Adică, exact cum se zice, cum Pavel spunea, cum Sfântul Apostol Pavel spunea despre faptul că le povestea evreilor. Sfântul Apostol Pavel le povestea evreilor și le zice, în epistola către evrei, și le zice... că neamul leviților, adică neamul preoților evrei, neamul leviții erau, deci leviții au fost un neam din Iacov, adică erau nepoții lui Avraam, neam din Iacov, nepoți, strănepoții lui Avraam, un copil al lui Iacov, care a fost ales de Dumnezeu să fie neamul dedicat lui Dumnezeu, leviți, nu știu dacă știți. Deci erau 12 copii și unul Levi, a fost dedicat special să fie închinat lui Dumnezeu. Acel copil urma să slujească lui Dumnezeu, nu el neapărat, urmașii lui, toți urmașii lui. Erau 12 seminții, adică 12 neamuri, 12 frați, într-un fel sau într-altul, că nu erau toți frați, erau și nepoți, era mai complicat. Mai complicat o să ajungem acolo, dar nu. Dar să zicem că 12 frați, să zicem așa. Deci 12 frați al lui Iacov, 12 fii al lui Iacov, și fiecare îi se dă o bucată de pământ. Fiecăruia 11 bucăți de pământ se dau, mari din Israel și din afara Israelului, din Transiordania, dincolo de Iordania, adică zona Iordaniei de astăzi și zona Siriei, acolo s-au dat bucăți mari de pământ. Și în nord spre Liban și în sud, nu e numai Israelul de astăzi, și fiecare a fost dat unei seminții, adică seminția lui Ruben, seminția lui Iuda, seminția lui Iuda, Iudeia era numai o seminție. Ce avem noi acum Iudeia și zicem că e zona aia, Ierusalimul, Ierihon, toată zona aia. Era numai o seminție. Era o seminție a lui Ruben care era în Transiordania, dincolo spre înălțimile Golan, era mult mai mare decât Iudeia. Și alte seminții. Seminția lui Dan, care a avut o istorie specială și din care se spune că va veni Anticristul. Nu stăm acum de vorbă despre asta. Deci toate au primit câte o bucată de pământ și au trăit acolo cu sute de mii. Sute de mii de oameni din fiecare seminție trăia acolo. Ca și cum ar zice, noi și neamul nostru am moștenit dealul ăsta, muntele ăsta și suntem aici ciobani, cum ar fi românii, să zicem. Și muncitori aici în zona asta, cum zicea Vrâncioaia. Eu și cei 12 copii ai mei suntem aici și am făcut Vrâncea, nu? Așa e. E așa s-a întâmplat și la evrei. De iar Levi, seminția lui Levi, n-a primit nimic. A zis, voi o să vă ocupați numai de templu, numai de tabernacol, de cortul mărturiei prima dată, după aia de templu când se va construi, și de adunarea zeciuielii. Deci ei trebuiau să adune zeciuiala pentru templu și pentru Dumnezeu de la toate neamurile. A zecea parte din orice avea omul trebuia să dea la pentru templu și pentru... și din neamul leviților, se luau preoții, se luau toată rânduiala ceea ce, toată curăția ceea ce și-o făceau. Era un adevărat, nu știu cum să spun, cum e acum la noi, să zicem, pragma asta magistraților. Complicați. Mulți, de toate felurile, de toate tipurile. Așa era și avocați, magistrați de toate tipurile, procurori de toate formele, de nu știu ce. Și ăștia cumva, cum au ei aici la noi, în datoria să curețe neamul și poporul de zgură și de gunoaie și să... Așa erau leviții, ei trebuiau să curețe poporul duhovnicește vorbind. Ei trebuiau să-i îndrepte, ei trebuia să-i învețe cum să se spele. Trebuia să-i învețe cum să facă spălările rituale. Trebuia să-i învețe cum să intre în Cetatea Sfântă, cum să facă, cum să dreagă, cum să nu știu ce, nu oricum. Nu puteai intra în Cetatea Sfântă cum vrei tu. Ei stăteau la porțile Ierusalimului la fiecare intrare din marile sărbători și le spuneau, ați venit pentru sărbătoare, perfect. Acum faceți aia, acum vă mișcați așa, stați o săptămână acolo, vă găzduiți nu știu unde, vă spălați așa ritual de nu știu câte ori, vin să vă inspectez când vă spălați. Deci așa făceau. Și de aia Levitul, când a trecut pe lângă omul căzut între tâlhari, avea treburi la Ierusalim. Nu? Și el era curatul curaților care învăța pe toți cum să fie curați. Știți? Era curatul curaților prin spălări rituale, prin tot felul de să nu se atingă de lucruri necurate și învăța pe toți cum să nu se atingă. Nu te atinge, nu te atinge de sânge, nu bea sânge, nu mânca așa. Nu te atinge de mortăciune, nu te atinge de perioada de femeie în perioada din lună. Nu te atinge de bărbat dacă a avut scurgere. Nu fă aia, 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 nu fă aia. Știa tot. Și cu atât mai mult el care știa tot și trebuia să fie tot timpul în jurul templului, să îngrijească, să facă, să dreagă, nu avea cum să se atingă de ceva care putea să fie mort, cum era ăla căsătă în harte. Ai ce? Păi dacă te atingeai, gata, strina, ce să mai dă tu explicații altora? Că tu trebuia să faci în primul rând asta. Și de aia nimeni nu s-a apropiat de... El avea treburile lui speciale. Ei, Dumnezeu nu prețuiește atât de mult treburile astea speciale, cât prețuiește mila față de acel om. Mai mult ar fi prețuit pe Levit dacă avea milă, decât pentru toate aceste tițibușerii. Exact cum noi, la noi preoții, să zicem că în numele foarte marii seriozități, ce se întâmplă acolo în altar, nu știu ce, nu știu cum, am tot ieșit să vă certăm. Nu vă atingeți, nu faceți... Dumnezeu mai mult ar prețui mila pe care ar avea preotul față de oameni decât asprimea cu care ceartă pe oameni și interdicțiile care le pune în biserică pentru ca să fie totul perfect și cum trebuie și rânduială și nu știu ce, că aici suntem în templul lui Dumnezeu. Nu ne jucăm. Asta făceau leviții, știți? Rânduiala. Oricum, și se zice acolo în Epistola către Evrei că când a mers Avram în muntele Taborului, s-a întâlnit cu un preot pe care nu se știe cine l-a făcut preot, cine i-a dat preoția, Melchisedec, un preot despre care nu se știe cine i-a dat preoția, care, zice Pavel, îl închipuia pe Hristos, acel preot, pentru că nu era din neamul evreilor, dar primise preoția de la Dumnezeu. Și când a ajuns acolo, Avram, care, zice, avea în coapsele lui pe leviți, adică în el, în om, nu se născuse încă din el nici Isaac. Nici nu se născuse din Isaac Iacob. Nici nu se născuse din Iacob Levi. Nici nu se născuse din Levi tot neamul lui și avea în coapsele lui pe toți, adică în el însuși. Și zice că Avram, care avea pe toți în el însuși și încă nu se născuseră, s-a plecat în fața lui Melchisedec și a primit binecuvântarea de la acesta și i-a dat zecirea din toate lui Melchisedec. Adică i-a dat cinste lui Melchisedec. I-a dat mare cinste lui Melchisedec, care era un oarecare, dar un preot venit de nu știu unde, care avea darul ăsta al preoției, nu știu cine îl dăduse, nu era nici evreu. Și Avram, care cunoștea când e Dumnezeu, când nu-i Dumnezeu, și spunea imediat, Doamne, ai venit la mine. A știut la Melchisedec că e preot din veac, după rânduiala asta lui Melchisedec, și că e preot din veac. Că e preot și că s-a plecat în fața lui. Și acum le spunea la evrei, ei, așa a venit Hristos la voi ca un străin, ca un preot din veac. El e preot din veac după rânduiala lui Melchisedec. Adică nu se știe de cine pus. Că nu l-a pus nimeni. Nu i-a pus, nimeni pe mâinile peste Melchisedec. Nici peste Hristos nu și-a pus, că nici n-avea nevoie, că el le avea de la sine această preoție. Și le spunea evreilor, ei, a venit vremea să vă închinați lui. Că așa s-a închinat și Avram. Dar ei tot nu puteau înțelege chestia asta. De ce să ne închinăm lui? De unde e? Din ce neam e? Mușcau acolo tot timpul. Deci, tot așa am fi și noi dacă ar veni cineva și ne-ar spune că băi, în coapsele tale sunt leviți, în coapsele tale sunt hei. Și noi nu ne afectează prea mult chestia asta. Habar n-aveam. Deci nu. Și deci prima parte a prorociei lui Dumnezeu, ce spune Dumnezeu, este despre ceea ce va fi cu urmașii urmașilor până la Hristos și dincolo de Hristos. Dincolo de Hristos ca urmaș spiritual. Nu există nimic dincolo de Hristos, dar așa zicem noi ca niște copii prostuți. Oricum, până la Hristos și până acolo. Și asta le zice în prima parte Dumnezeu și după aceea vorbește și personal. Deci Dumnezeu în mai toate prorociile niciodată, nu că mai toate, în toate, în toate cuvintele pe care le spune în Vechiul Testament și în Noul Testament, niciodată nu vorbește numai despre ceea ce va fi așa rece și superior, despre ceea ce va fi ca un plan magistral peste oameni, așa care trece ca un tăvăluc. Și tu ești un mic pigmeu, un pion oarecare, care vrei, nu vrei, oricum vei fi călcat în picioare de tancurile sovietice care vin, sau naziste, sau nu știu de care, americane, care vin peste tine și tu oricum ești un nimeni. Știi? Adică nu vorbește așa, ci se întoarce spre o relație personală și zice, și zice omului, deci după ce spune ce va fi din coapsele lui, ce se va întâmpla în viitor, se întoarce și spune că tot la fel de importantă sau mai importantă este relația personală a lui Dumnezeu cu el, prin care se vor împlini toate astea. Și nu numai cu el, ci și cu toți urmașii lui. O relație personală a lui Dumnezeu. Și zice, iată, eu sunt cu tine. Adică personal, nu așa că nu zice, se uită la tine Dumnezeu și zice, urmașii tăi vor fi, vor moșteni Vrancea și Buzău și nu știu ce pe acolo vei face tu. Și tu fă ce vrei, că oricum aia se va împlini și tu rămâi tot trăit. Eu ce trebuie să fac? Nu trebuie să fac nimic. Urmează-ți instinctele și trăiește. Și tu ești nimeni, știți? Adică tu ești numai așa un mic pion în marele plan magistral al lui Dumnezeu. Nu. N-a fost niciodată așa și nu va fi. Și s-a dovedit de mii de ori mai valabil ceea ce vă spun și mai adevărat și mai clar în lucrarea Mântuitorului. Adică Mântuitorul n-a avut niște planuri magistrale. Adică cum făceau comuniștii. Magistrala, planul magistral de cincinal. Magistrala albastră, magistrala nu știu care, magistrala nu știu care. Totul era magistral. Totul trebuia să fie perfect. Se călca în picioare mii de oameni, milioane, nu contează. Așa făceau. Industrializarea Rusiei, a Uniunii Sovietice. Perfect. Asta era planul magistral. Perfect. Dacă se opune cineva, milioane de oameni la pușcărie, milioane de oameni împușcați pe marginea drumului. Nu contează. Stai în fața planului magistral al partidului. Adică, băi, nimicule cu ochii. Tu ai venit să stai împotriva acestui plan măreț în numele unui bine viitor excepțional pe care tu stai ca un ghim pentru trup aici și mi te pui în față. Așa se tratau oamenii. Și asta nu numai acolo. Așa s-a tratat de Napoleon. I s-a spus de, să zicem, Napoleon nu așa dintre împărați. Toți împărații au fost la fel. Lui a venit că o să cucerească Rusia. I s-a spus, nu merge așa de târziu la ataca Rusia, că o să ajungi și toamna târziu pe acolo și contează, domnule. E un plan magistral. Lasă-mă face. Vor muri mulți oameni. Vor muri pentru un plan mare. Ce contează? Pentru ei nu conta omul. Înțelegeți? S-au dus cu 700.000 de oameni. 700.000. Unii zic cu un milion. Înspre Rusia și s-au întors cu 20.000. Atât au mai rămas. Și acum se dezgloapă de pe drum oameni care au murit de dizenterie peste tot. Din Lituania până în din Belarus, cum au trecut armatele, și la întoarcere și la dus. Deci, numai cimitire, aruncați în groapă cu var și gata. Și oamenii aceia, erau oameni. Ce vină aveau ei că unul avea un plan magistral? Așa s-a întâmplat, zice, la construcția Sankt Petersburgului. Acolo au murit zeci de mii de oameni ca să construiască Sankt Petersburgul în câțiva zeci de ani. 10-15 ani. Cum îl vedeți astăzi? Aproape la fel cum e astăzi. Au murit zeci de mii de oameni, de mușici, țărani, luați la... Au murit acolo. Pe oasele lor stă și zeci de mii de suedezi. În luptele cu suedezii, care erau atunci un imperiu, rușii au bătut la Poltava și zeci de mii de muzici ruși, zeci de mii de suedezi sunt sub temeriile clădirilor din Sankt Petersburg. Merită chestia asta. Când eram tânăr, ziceam că merită, da, nu știu ce, pentru că atunci, cum zicea Țuțea, când ești tânăr, ești de extremă dreaptă. A, merită orice, pentru țară, pentru popor, pentru nu știu ce, pentru nu știu ce. Când eram tânăr, era pe la 12 ani. Da, merită, domnule. Măcar au trăit pentru ceva. Uite ce a ieșit. Au ieșit piramidele, au fi murit mulți oameni acolo. Mă gândeam atunci. Da, au ieșit piramidele, domnule, se vedește pe lună. Altfel trăiau viață de pigmeu, mic, acolo, știu, făceai ca hârciogul, casă, familie, trăiai și ce? Cine erai tu? Ce valoare aveai tu în lume? Dar așa, acum nu mai cred asta, dar nu de mult nu mai cred asta, de când am devenit creștin nu mai cred asta. Cine rămâne tot așa, cu idei de genul ăsta magistral, nu-i creștin, să știți. Cine crede că se poate trece peste om, peste persoana lui, de dragul de a face fapte mari, indiferent care sunt faptele mari, mântuirea lumii de-ar fi, se trece peste oameni, nu este creștin. Nu este creștin, este altceva, nu știu ce este. Și când e pentru patrie, și pentru țară, și pentru neam, și când e pentru Dumnezeu. Nu calci pe nimeni în picioare și nu faci rău nimănui în numele nici măcar al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu vrea asta. Nu vrea. Și pentru că Dumnezeu nu așa ne-a învățat. Și așa ne arată în toate aceste arătări și descoperiri în care El ne vorbește, dar mai ales în vremea arătării Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că nu dă mare valoare acestor planuri magistrale, imense, colosale. Incredibil, Mântuitorul nu a lăsat o comunitate special, cu rânduieli clare, cu nu putea să lase o chestie. Dom'le, de ce avea nevoie de o comunitate lăsată de Mântuitor? De o chestie super, super bine rânduită, exact ca legea Vechiului Testament. Super, super bine rânduită, în care este un conducător, sunt episcopii, după aia sunt așa, este patriarh, este episcopii. Ăștia toate s-a ajuns la ele mult mai târziu și cu multă, multă steneală și efort al oamenilor de a-și face un plan, cumva cu semnele lăsate de Mântuitorul spre asta, dar dibuind împreună cu Duhul Sfânt pe parcursul istoriei am ajuns la ele. Dar nu ne-a lăsat niște chestii foarte clare. Nu ne-a lăsat, zici, nu ne-a spus faceți biserici de zid, intrați în ele, să fie trei părți, să fie naos, pronaos, pronaos, naos, căltar, să fie așa. Nu ne-a lăsat nimic. Adică n-a făcut așa un proiect de țară, de neam, de istorie, de înțelegeți? Cu alte cuvinte, Dumnezeu dă mult mai multă valoare și importanță relației cu omul, ăsta e proiectul lui magistral, personal cu omul și nu pentru niște chestii universale, generale, pentru un bine viitor oarecare, cândva, cumva. E foarte interesant, dacă o să puteți pricepe lucrul ăsta, dă o valoare inestimabil mai mare, de neînțeles relației cu omul, fiecare om în parte. Da, vă vine să ziceți bine, importanță, valoare, relației cu omul, după aia rămâne în plop și următorii care vor veni după el nu vor mai ști cum și nu vor mai ști cum să facă și nu vor avea o formă de rânduială, de așezare prin care să primească și învățătura cum trebuie și să nu ia greșit și să nu știu ce, vă vine în minte toate lucrurile astea. Sunt metode îngăduite de Dumnezeu ca să nu se piardă această apropiere de Dumnezeu și apropiere de învățătura de credință, dar fără niște forme colosale, indiscutabile, dure, brutale, impuse de la început. N-a impus. Mântuitorul a dat o valoare inestimabilă, tot o să-l folosesc cuvântul ăsta, relației personale cu omul. Cu omul acela cu care s-a întâlnit. Nu a dat o valoare inestimabilă vorbei care va fi auzită oarecând de nu știu cine. Pentru că atunci, mergând pe ideea pe care noi trebuie să o înțelegem, pentru că atunci când va ajunge acea vorbă înjumătățită, a patra parte din vorba aceea, la alții peste timp, așa cum e ea de la altul care a primit vorba asta, de la altul care a primit vorba asta, va fi el de față atunci când va primi acel om vorba asta. Nu știu dacă înțelegeți. E greu de înțeles, greu de prins în cuvinte ceea ce vreau să vă spun. În primul rând, Dumnezeu nu este numai un Dumnezeu al planurilor majore, sau foarte puțin este al planurilor majore, universale. Știți că noi tot timpul îl băgăm pe Dumnezeu în planurile majore, universale. Dumnezeu are un plan. Istoria se învârte după planurile sale. Da, există o rânduială și în asta, dar 1% are valoare pentru Dumnezeu planurile universale, majore, cu istorie, cu timpuri. Da, sunt în mâna Lui, dar nu de asta se preocupă El. Și de relația personală cu fiecare. Nu dă așa o de mare valoare planurilor majore, universale, totale, în care persoanele individuale nu au nicio importanță sau foarte puțină importanță, ci dă o importanță colosală relației cu fiecare persoană în parte și asta până la sfârșitul istoriei. Nu așa, acum, da, mâine, nu. Nu tratează, voi treceți acolo, grupul ăsta acolo, familia asta toată dincolo. De aceea, e cumva o călcare în picioare a tot acest efort ce l-a făcut Dumnezeu și îl face neîncetat atunci când zicem, când începem și zicem că noi vom fi judecați după neamuri, după familii, după... Nu e adevărat, Dumnezeu nu ne-a vorbit despre asta. Suntem judecați fiecare personal în parte, pentru că fiecare are o relație personală. Nu suntem un neam care Dumnezeu ne-a trecut de o parte, de alta, influențe între noi acolo, ne băgăm, ne sucim unii față de alții. Nu, are și acolo. Este un mic adevăr. Suntem influențați unii de alții. Avem anumite legături. Depindem unii de alții. Trebuie să ne cinstim unii pe alții. Trebuie să ne dăm cinste neamului din care suntem. Dar atâta. Să nu ducem apartenența noastră de neam sau de țară sau de patrie la Dumnezeu sus. Că nu e așa. Dumnezeu are o relație personală cu fiecare. Așa de importantă e relația asta personală cu fiecare, încât cu toți cu care are această relație personală, toți acești cu care Dumnezeu are relație personală devin dintr-un neam separat al creștinilor. Este un neam separat, înțelegeți? Creștinii de chime vorbeau tot timpul despre asta. A apărut un neam nou al creștinilor, care nu sunt nici ruși, nici români, nici francezi, nici englezi. Nu sunt. N-au nicio valoare că ești din neamul nu știu care. De aceea, filetismul acesta, cinstirea asta neamului și toată ziua cu neamul nostru, fiecare cu neamul lui, Dumnezeu îmbrăcat în bulgar, în ungur, nu fiecare neam crede că e al lui, că e o erezie, înțelegeți? E o erezie. Erezie. Când îl facem pe Dumnezeu și îl băgăm în neamul nostru, e ca și cum e aceeași greșeală pe care a făcut acel om care a intrat la cină, la nunta cea mare a fiului de împărat, îmbrăcat în hainele lui personale, crezând că îi aduce o cinste lui Dumnezeu că a venit cu hainele lui personale. Și când a venit stăpânul și a zis: omule, ce e cu hainele astea pe tine? De fapt, el refuzase hainele stăpânului prin faptul că rămăsese cu hainele lui personale, crezând că, de fapt, asta trebuie să facă și că așa e normal. Să venim cu toate ale noastre etnice și românești acolo la Dumnezeu să le... Dom'le, n-au nici mai mare valoare, nici mai mică decât au alte neamuri ce avem noi. Și toate sunt zero înaintea ceea ce îți dă Dumnezeu. Zero sunt. Zero. Nu cinstiri și ce neamul nostru. Lasă-mă, Domnule. Cu cât suntem mai deștepți și părem mai apropiați, cu atâta s-ar putea să fim mai fin pe de-o căjuț de la... Mai fin, mai subțire să o luăm razna în mândrii, în părere de sine și devin toate caca, pur și simplu. Caca. Dacă, cu cât credem noi că suntem mai apropiat, cu atâta putem mai tare. S-ar putea să fie asta. Deci, chestia aceasta pe care o spune Dumnezeu că să se lepe de sine, asta nu e o glumă și nu e o chestie numai la nivel personal, la toate. Păi de ce să se lepe de sine numai pe mine personal, iar apartenența mea de neam și de soară și de familie trebuie să o ridic pe colmile mândriei și bățoșeniei? Cum? Acolo nu trebuie să te lepezi de tine, numai personal. Personal. O chestie care nu mai știi ce înseamnă personal. Ce înseamnă personal? Păi tu nu ești și român, nu ești și... Te lepezi de tine, domne, ce ești tu? Păi dacă este foarte important că ești român, te repezi de tine că ești român. Ești mai important ești că ești creștin decât că ești român. Nu contești asta. Dar de o mie de ori e mai valoros că ești creștin, adică ești din neamul lui Hristos, decât că ești din neamul lui Decebal și Traian și a hunilor și a vizigoților, gepizilor, nu mai știu care au trecut pe aici și ne-am combinat cu toți. Atât de valoros e chestia asta că suntem din neamul ăstora. Dar nu mă interesează, eu sunt din neamul lui Hristos, eu din neamul ăsta vreau să fiu. Asta e singura sânge care mă mântuiește. Restul nu mă mântuiește. Vin eu cu chestia mea să mi-o arăt acolo. Uitați aici, ADN-ul, cum a evoluat de aici. De... Și ce mă mântuiește ăla? Nu mă mântuiește ăla, mă duc în pământ cu el. Voi muri de gât cu el. Și va zice stăpânul, frate, omule, ce cauți aici îmbrăcat în haina ta de român, mândru și bățos, nu? Nu vrei să lași, nu vrei să lepezi ale tale crezând că sunt mai importante ale tale și mai deosebite. Legați-l de mâini și de picioare, aruncați-l în întuneric cu cel mai din afară. În sensul că ai disprețuit pe Dumnezeu, un numele ceva al tău care semăna cu Dumnezeu, era parcă de la Dumnezeu, nu știu ce, nu știu. Nu contează poveștile noastre. Contează că fiecare neam crede că e mai deosebit și mai unic și mai special. Fiecare neam. Eu am crezut că suntem cei mai deosebiți. Dar m-am apucat de citit și când am văzut cum își iubesc polonezii țara și ce vorbesc despre țara lor, am zis, dom'le, dar înseamnă că minciuni ce scrie în căsările astea, că e cea mai frumoasă țară, cea mai nu știu ce. Și ei spuneau la fel. La fel spuneau. Dar citeam pe rupte polonezii. Sute de cărți am citit despre Polonia și mi-a zis, e țara mea. A doua. Foarte important. După am apucat de Chile. Și era la fel, zicea. Și Chile are și cu ce se laude. De la deșertul până la munți. Și oceane. Și noi, când mă puneam în față așa, ziceam, da, și noi avem, și noi avem. Da, avem și noi o băltuță mare neagră. Avem și noi niște munțișori. 6.800, nu știu cât de metri. Noi niște munțișori. Coloanele vertebrale ale lumii. Mai apropiat de sălele lor de coloanele vertebrale ale lumii. La 7.000 de metri decât ale noastre cu 2.000. La noi e osișorul dintre... Poftim? Păi să nu știi, dar nu putem face din asta cinstire și exact cum fac părinții, vi se pare normal când un părinte îi prostuți copilul cel mai deștept copil din lume. Domne, exagerează acum, de ce să exagerăm? Cel mai frumos, uitați-vă la el. De ce să exagerăm? E frumos în felul lui, dar nu e cel mai frumos. E un copil, e un om, e cineva. Tot așa de greșit este să exagerezi în privința asta și despre neam, și despre țară, și despre fiecare în parte. Nu se face asta. Nu e bine. De ce să-i jinești pe alții? Cu ce sunt ei vinovați că s-au născut în alt neam și au alte pământuri? Și de ce trebuie neapărat să naști în ei invidia și ciuda dacă ei să o naști? De mai mult o să râdă și o să zâmbească la... Prea mult. Ce-i prea mult, e prea mult. Da? Îți cinstești părinții, îți cinstești neamul, îți cinstești obiceiurile. Dar atât. La un nivel minte și curat. Dar nu zici că... De exemplu și asta, că nu sunt părinți mai buni decât părinții mei. Sunt, or fi, domnule, or fi. Or fi. Nu sunt copii mai buni decât... Or fi mai buni. Nu sunt, nu știu ce, mai frumoși decât cățeii mei. Or fi cățeii mai frumoși. Or nu sunt mai, nu știu ce, mai cuminți decât pisicile mele. Or fi și mai cuminți. Or fi, de ce să exagerăm? Adică nu se face asta. Și vedem că, de fapt, această prinderea noastră, de fapt, mi se pare că la o anumită treaptă, unii dintre creștini, să zicem că la treapta lor individuală, micuță, la nivelul mic, reușesc într-o anumită măsură să se smerească, să zică, da, nu sunt eu cel mai deosebit, nu sunt eu. Să urmeze cuvântul lui Dumnezeu, care spune să se lepe de omul de sine, într-o anumită măsură. Dar la un nivel puțin mai înalt, zic, da, acolo suntem cei mai, suntem cei mai, familia noastră e cea mai, regiunea noastră, țara noastră, zona noastră, rasa albă, nu mai știu ce, fiecare ce-și imaginează, e cea mai deosebită. Acolo mi se pare că e ca și cum se zice că s-a necat ca țiganul la mare, adică ai făcut un mic pas și ai te duci mai încolo și te dă cu nasul în țărână. Păi și acolo trebuie să zici la fel, și acolo. Și să te smerești înainte lui Iisus, să te lepezi de tine însăți, că tu ești român, ești... Ce ești? Ești rasă albă? Ești nu știu ce mai ești? Cum ești tu? Te zmerești și te repezi de lucrurile astea. Și zici, da, oi fi cum oi fi, dar tot păcătos sunt și vai de capul meu. Ei, și atunci ai șansa ca Dumnezeu să-ți dea haină nouă cu care să te îmbrace. Ai șansa. Altfel, n-ai ce căuta. Atunci nu-ți dă. Când se duceau în vechime la Solomon citire și pe aceea urmând de la egipteni luaseră evrei, când te duceai la nunta unui fiu de împărat, nu te duceai în hainele tale. Îl jigneai pe împărat. La egipteni așa era. Îl jigneai pe faraon și pe împărat dacă tu veneai în hainele tale, că mie îmi place așa. ci el te ținea o săptămână, te scola, te curăța, te împodobea, nu știu ce, îți dădea haine speciale, toată lumea era în haine date de împărat la nuntă, nu așa că am venit eu și am hainele mele mai speciale decât ale tale. Și de aceea Mântuitorul spune că, deci ăsta e înțelesul pe care îl dă, că oamenii aia toți când au fost chemați la nuntă, așa cum se făcea în Iudeea în vremea împăraților, regilor, și în Egipt, de la care preluaseră, că cei oameni nu că au fost luat de pe drum și pș, direct așa, și pe aia mai vine și zice, păi nu ești îmbrăcat bine, adică aberant, știi, adică de pe drum, ciun, șchiop, murdar, nu știu ce, și mai bine să te ia și de la întrebări că nu ești îmbrăcat bine. Nu, era vorba că tu trebuia, oricum toți oamenii trecuseră prin această perioadă de curățire și de spălare și de ungere și nu știu, și pe aia haine curate. Dar unul s-a opus și a zis, hainele mele sunt mai bune, dumneavoastră. Ce? Cu ce incomodez eu aici? Dar mie îmi plac hainele mele. E, ăla a fost dat afară. Ăla a zis, omule, ce cauți tu aici? Prietene, dacă zici că ești prieten cu mine, de ce n-ai prețui hainele mele? Sunt mai prețioase hainele tale din neamul tău, din ginta ta, din tribul tău? Sunt mai deosebite decât ce-ți dau eu? Și mi se pare că atunci când ridicăm la un nivel prea înalt ginta noastră, tribul nostru, neamul nostru, nu știu ce, suntem exact ca oamenii aceia care zici că noi suntem mai deosebiți, că nu știu ce. Nu suntem mai deosebiți. Și dacă asta mă face să fiu mai deosebit și asta mă face pe mine în gând să fiu mai deosebit, atunci renunț special la asta pentru că asta mă ridică cu mintea, mă face să mă cred cineva, mă face să-i judec pe ceilalți, cu atât mai mult voi fugi de chestia asta. Vreau să vă spun unul care a fost, nu aveam alt scop în viață decât să mor pentru neam și pentru țară. Nu aveam alt scop în viață, înțelegeți? Nu exista alt scop. De aceea am și stat să studiez istoria, să văd. Și am înțeles cu greu, dar am înțeles. Dar trebuie să ajungem la asta, că altfel nicio șansă. Adică, dar întorcându-ne, istoria întreagă a lumii și a mântuirii pe care Mântuitorul a avut-o cu noi și lumea, arată că Mântuitorul și Dumnezeu în sine are o relație personală cu omul. Mai ales vorbesc de vremea Noului Testament. Dumnezeu n-a lăsat nicio carte specială mare, scrisă, cu scriere Lui, cu semnături, cu ștampile, cu peceți în care să aveți grijă, aici, aici, să aveți grijă. Incredibil. A lăsat doar o legătură personală cu fiecare și cuvinte care le adresa unei mulțimi în care vorbea aproape personal cu oamenii, în care le spunea pilde din viața lor, în care vorbea cu ei, nu lăsa niște sintagme, apotegme. Zista Zaratustra. Taran, 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 tatam. Și gata, și aia stau și studiază. Ha, da, Nu, era o chestie omenești. Fiecare o simțea personal ce îi spunea, cu semănatul, cu nu știu ce, cu... Simțea personal și relațiile erau personale. Incredibil. Deci, e o ruptură totală de cum gândește lumea. Lumea gândește să lași chestii totale. Deci ce trebuie să faci tu dacă ești, să zicem, președintele țării? Păi, domnule, chestii serioase. Și așa trebuie să faci. Cu un proiect, cu o rânduială de țară, cu nu știu ce, cine ce face, cum face, cine unde stă, cine are puterea, care sunt forțele de putere, care sunt forțele nu știu ce, care sunt... Totul să fie foarte bine rânduit. Asta e prețuit la un om important din țară, din neam, din... Nu, la Mântuitorul nu e așa. Mântuitorul vorbește cu fiecare personal și lasă sămânța adevărului în inima lui, a fiecăruia și a tuturor, într-un mod personal și foarte special. Și nu lasă nimic special, nu lasă o biserică mare care să ne spune cum să fie această biserică și cum să fie construită. Și, ca și cum ai zice, să lași niște proiecte, să lași niște sedii de partid serioase, unde să ne adunăm, niște chestii, unde să ne strângem, să vezi cum e rânduiala de partid, să ne întâlnim și cine să fie mare, cine să fie mic, cine să fie... Lasă un dezastru din perspectiva asta. Cine vrea să fie mai mare, să le fie tuturor slugă, acest copil e mai mare decât voi... Deci a fost aproape că dintr-o anumită perspectivă pare foarte foarte serioasă acuza Marelui Inchizitor din Dostoievski, din frații Karamazov asupra Mântuitorului. Marele Inchizitor îi spunea, păi tu te-ai dus, ai aruncat vorbele frumoase, și pe noi ne-ai lăsat să rânduim lumea, să facem niște rânduieli, să punem niște șase, să rânduim cetățile, să rânduim casele, să rânduim bisericile, să rânduim familiile, să intrăm în familii, să zicem, bărbatul să facă aia, femeia să facă aia. Tu n-ai spus. bărbatul ce să facă, femeia ce să facă. Tu n-ai spus primarul cum să fie și cât să fie și câți ani să domnească și cum să fie ales. Tu n-ai spus, nu. Și noi a trebuit să facem tot efortul. Asta era acuza marelui inchizitor. Tu ai venit, ai aruncat așa vorbele frumos de sus și noi am dus greu și am făcut proiecte și rânduieli. Și nu, trebuie să facem așa, așa. Dar să știți că într-un fel sau într-altul în cuvintele Mântuitorului spuse de fiecăruia personal se ascunde tot adevărul credinței și toate dogmele și toate canoanele și totul se ascunde în cuvintele acestea personale care oricum urmau să fie descoperite încetul cu încetul în decursul istoriei și să fie rânduite și care atunci nu le-ar fi putut primi oamenii și dar nu asta era voia Mântuitorului, nu veni să se pună o rânduire socială, nu veni să se pună o nouă instituție în lume, nu veni ce a venit să pună în inimile oamenilor niște adevăruri care urmau să nască să nască în alții adevărurile acestea după ce sunt mărturisite și după ce sunt trăite în inima ta, să se nască în alții aceste
adevăruri. Părintele Arsenie Boca vorbește foarte frumos despre astea, cât de mult nu contează ordinea socială,
da.
Cât...
Bine, nu pledez pentru un dezastru și nimeni să nu mai... Nu, e bine. Mântuitorul n-a luptat împotriva ordinii sociale din vremea aia. Nu, asta era treaba lui. Nu zicea, nu sunteți bine rânduiți, nu așa trebuie să se facă conducerea. Nu a zis niciodată. Nu cu regii, nu cu parlament, nu cu... Nu a zis nimic. Niciodată. Și nu asta era problema lui, dar... Și aici trebuie vorbit mult despre lucrul ăsta. Dacă am avea timp să vorbim... Adică nici așa să-l vedeți pe Mântuitorul ca un fel de... nepăsător și el nu mă aruncă cuvintele și restul povești. Vedeți voi cum vă descurcați. Nu e așa. Eu cred că n-ar fi fost niciodată nicio erezie, când zicem noi, domne, n-a lăsat niște, știți, unele dintre acuze au fost acestea. N-a lăsat o carte scrisă de el, Evanghelia lui, în care să fie exact cum se face acum la legile când faci legile, o lege cu cât are notații și norme de aplicare mai multe și mai diversificate, ea devine aproape de perfectă. Deci, doamne, perfect. În toate condițiile, în toate situațiile, noi știm cum să aplicăm legea asta pentru că s-a pus acolo norme multe. Iar dacă ăla e bolnav, așa, dacă ăla are 50 de ani, așa, dacă ăla are 80 de ani, dacă nu știu ce, dacă... Și toate, până la urmă, știi exact cum să aplici legea cu cât ea are mai multe norme de aplicare și oamenii zic... Trebuia să se facă o carte în care Mântuitorul trebuia să fie scris. Totul clar. Și pe lângă clarificările alea, claritatea aia, să spună și toate posibilitățile de greșeală care pot fi înțelese de acolo, să facă așa note la subsol, multe, și să zică, da, acolo se face așa, da, acolo se face așa. Și atunci era perfect. Și Mântuitorul n-a făcut așa. Foarte interesant. A lăsat altfel. El a scris o carte în inima oamenilor. De fapt, eu cred că n-ar fi apărut nicio erezie dacă oamenii ar fi primit acest cuvânt al lui Dumnezeu din gură în gură, spus cum era spus, scris, nescris, de către unii, de către alții, cu curăție, ca niște copii. Dacă ar fi primit împărăția celor ca niște copii, așa cum ne zice și zice Mântuitorul, nimeni n-ar fi alunecat de la învățătura de credință ortodoxă curată, vie. Nimeni n-ar fi alunecat. Dar cei care n-au primit-o ca niște copii, și scrise, și nescrise, și cu rânduieli, și cu canoane, și tot se vor rupe. Înțelegeți? Cine nu are această curăție și această smerenie de a întâmpina cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl afli, în simplitatea lui, scris sau nescris, mărturisit de unii, de alții, cu multă smerenie și cu multă blândețe și cu multă... Ca niște copii, cum zice Mântuitorul. Să știți că noi zicem așa, cine nu va... nu va fi ca acest copil, nu va intra în împărăția cerurilor. Eu cred că cuvântul are înțelesul acesta de acum, de aici, că dacă ești ca un copil, sublimești aceste cuvinte spuse de unii și de alții, mărturisite de sfinți, mărturisite de ucenicii Mântuitorului, scrise, dacă le primești aceste cuvinte curat ca un copil, fără dorință de înmărire, fără să vrei să te lauzi cu cuvintele lui Dumnezeu, fără să vrei să-ți scoți tot felul de înțelesuri pe care alții poate nu le-au înțeles. Și le-ai privi cu simplitate, acești oameni n-ar alunecat prin nicio erezie și nicio greșeală, niciodată. Și cred că cu acești oameni a lucrat Duhul Sfânt viu, nici nu trebuie. Așa cum a lucrat cu moșii și strămoșii noștri care știau cât știau, simplu, dar au crezut și Duhul Sfânt a lucrat cu ei mai mult și i-a ținut pe calea credinței vii și adevărate sute de ani la rândul, cu puținul pe care îl știau, fără să știe mult, că nu știau mult, dar i-au ținut pe calea credinței. Și când oamenii știu mai mult, se măresc pe sine, li se pare că chiar dacă citesc mult, cunosc mult, se măresc pe sine, au ideea că știu ei ceva și de aici este un dezastru. Se pierde această stare de copil curat care trebuie să primească învățătura de credință și se începe un dezastru, un conclav al certurilor, al supărărilor, toți se deștept, toți se pricep, toți... Cu cât, exact cum zice Sfântul Apostol Pavel, cunoașterea îngânfă, oamenii ajung să cunoască tot mai mult, nu-i vorba că de ce s-a tradus, că e vinovată Scriptura, pentru că s-a tradus în germană, s-a tradus în nu știu ce și oamenii au putut să o citească și de aceea au apărut erezile. Nu! E vorba că s-a tradus Scriptura, oamenii au citit și n-au mai avut încredere în ceea ce primiseră și în curăția, nu cu curăția inimilor au încercat să citească Scriptura, ci după tot felul de înțelesuri amestecate cu părerile lor și cu păcatele lor și au început atunci marile resuri. De fapt, asta e marea cădere. Da. Întrebări. Am putea spune că Dumnezeu nu este aproape deloc un Dumnezeu al marilor fapte și a planurilor monumentale și mărețe, cu totul grele, deci planurile acelea care surpă și calcă peste oameni și grele și aproape irespirabile pentru persoana umană singură în istorie, care se simte lovită dintr-o parte și dintr-alta și Dumnezeu are planurile lui mărețe. Nu are. Deci ceva de neînchipuit ce vă spun astăzi, poate e smintitor pentru voi. Nu are aceste planuri. Sau nu le urmărește. Ele oricum se fac exact ca și cum, nu știu cum să vă închipuiți, e ca și cum un mare jucător de șah joacă cu tine șah, se pliază după tine, lucrează cu tine, te înconjoară personal cu fiecare piesă și în același timp și face și planul lui de săvârșit, fără să-ți dai tu seama. Dar, în primul rând, el lucrează pe plan personal cu tine. Aproape imită mișcările tale, merge în ritmul mișcărilor tale de șah, în ritmul fricii și grijilor tale. Așa merge un mare jucător de șah, dar în același timp are capacitatea să te înconjoare și, în urmă, să îți dea mat. Dar asta nu e neapărat pentru că Dumnezeu e șmecher și lucrează cu tine personal și pe de altă parte nu știu ce. Nu. Ci în primul rând lucrează cu tine personal. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează și pe planurile mari, universale, generale ale lumii. Dar nu alea sunt valoroase pentru El. Nu alea sunt valoroase. Ci legătura Lui personală cu tine. Asta e valoroasă pentru Dumnezeu. Nu știu dacă puteți înțelege asta. Nu că... Nu știu ce lucruri mari, majore, extraordinare. Totdeauna acestea au fost importante pentru oameni. Totdeauna din lansarea ideilor că lucrurile mari, importante, de neamuri, de țări, de popoare, sunt mai importante decât cele personale, au dus la cele mai mari rezii și greșeli. Asta a dus la cruciadă, la dezastru, în numele lui Iisus Hristos, în numele adevărului. S-au omorât oameni, s-au făcut răni care nu se mai acoperă nici astăzi. Citiți, este o carte, Cruciadele văzute prin ochii musulmanilor. Există asemenea carte, citiți-o cu atenție, vă puteți minti. Pentru că musulmanii au reținut ce li s-a întâmplat lor și cum s-a întâmplat când au venit grupuri de creștini care se numeau creștini, dar care treceau tot prin foc și sabie până popoare și... Adică, să vă dau un exemplu. Un Acra, să zicem, care era păgână, era musulmană și care a fost atacată și asediată mult timp și la un moment dat s-a făcut un pact și a zis, bine, noi creștinii suntem biruitori, voi ieșiți, vă lăsăm să ieșiți. I-au omorât pe toți, de la copil mic până la, înțelegeți, păi lucrurile astea, după ce i-au deschis porțile. Lucrurile astea nu se uită ușor. Nu se uită ușor, e greu, e dureros. Și asta în numele lui Iisus Hristos. Pentru că noi trebuie să facem aici, să aducem nu știu ce, să Țara Sfântă să fie a noastră. Idei majore, universale, dar nu personale. Acestea au lăsat niște urme atât de adânci, grozave. Așa cum Inchiziția a lăsat niște urme atât de adânci, pentru că ei au zis, noi trebuie să fim ca un cuțit în mâna lui Hristos, noi, poporul spaniol, Imperiul spaniol, care era cel mai puternic în vremea aia, era cel mai puternic imperiu din lume. Cucerise lumea nouă și noi trebuie să fim perfecți, trebuie să fim curați. De aici s-a născut ideea unei Să fim curați din punct de vedere spiritual când mergem acolo să-i convertim pe ea. Păi dacă noi nu suntem curați, noi nu suntem cum trebuie să fim pe ea, cum o să-i convertim pe oamenii aia și cum o să ducem Învățătura lui Hristos acolo? Și atunci a zis, facem curățenie. Și au intrat la fiecare un parte. Tu cum crezi? Ce faci? Nu știu ce. Stai că îți dau noi până crezi cum trebuie. Și lucrurile astea și acum au rămas astea, numele unor chestii mari. Deci noi, ca să facem bine lumii noi și să ducem Învățătura de credință cum se cuvine, trecem peste oameni, peste fiecare personal, îl iturnăm plumb topit pe gât dacă e nevoie, dar asta nu contează pentru un om, 2, 5, 10. Adevărul ce se va mărturisi acolo și lucrurile care se vor... S-au dus, aceste lucruri n-au ieșit bine, deci Dumnezeu nu lucrează cu planuri mari. Au dus la un dezastru. Și acum la o revoltă din lumea, se revoltă iarăși lumea veche al pieilor roșii, care revine spre păgânism din nou, revoltându-se pentru ceea ce redescoperă că s-a întâmplat atunci, știți? Și ce folos până la urmă? Care-i folosul? Adică, măcar și la nivel mondial și la nivel universal, care-i folosul dacă la asta s-a ajuns până la urmă? Nu așa. Și ce? Până la urmă, creștinismul dus așa forțat până la marginea lumii, impus, a ajuns să fie aproape repudiat de proprii creștini, cum îi se întâmplă în catolicism. Aproape că proprii creștini nu mai vor să fie creștini. S-a ajuns la un dezastru. Păi mai are rost, cum zicea Părintele Arsenie Boca, are rost să construiți, vreau să tot construiască mănăstiri mari și fastuoase și așa, n-are rost. Și îi explica episcopului major, Andrei Majaru de la, Mageru de la Arad. N-are rost să construiți. Zice, la ce? Aveți cu cine să le umpleți? Sunt oameni mărturisitori care se pot lepăda de ei înșiși și care dau mărturie adevărată despre Dumnezeu? Nu sunt. O să îmbrăcați oamenii în haine negre și o să-i puneți acolo. Aia o să facă mai mult rușine creștinismului decât o să le fie neamuri întregi, o să fie zmintite de acei oameni. Ce se întâmplă astăzi? Neamuri întregi, familii întregi, zmintite de un episcop care n-a ajuns bine că a ajuns episcop acolo, de un călugăr care n-a ajuns bine că care numai că suntem mulți, că facem, că ziduri puternice și ce? Și zicea, lăsați mai bine să fie și bucăți de piatră și ziduri vechi al unor mănăstiri care au fost și nu mai sunt și acelea vor vorbi mai mult despre Hristos și despre adevărata învățătură de credință creștină. Bucățile alea de zid și sfinții acolo scorojiți pe pereți, de care nu mai are grijă nimeni decât de o mănăstire bine făcută, rânduită, nu știu ce frumoasă, dar care aduce numai prihană și murdărie. Și încetul cu încetul se vorbește tot mai de rău de acei oameni care nu erau, nu sunt în stare să deschidă, să ridice în inimile lor la Hristos și să facă cu adevărat mărturie. Nu sunt în stare. Și era foarte greu cuvântul ce spunea. Nu prea a putut să-L urmeze nimeni. Cine a putut să urmeze cuvântul ăsta? Și noi tot vrem să mai facem, Și pentru ce? Dicea părintele, pentru ce construiți acolo mănăstirea aceea? Că el fusese la sâmbătă. Păi când fusese la sâmbătă, erau mii de oameni care veneau, cum zicea Nichifor Crainic, cu zăpada până la piept. Din satul mare veneau cu căruțele să aud un cuvânt și să-l urmeze până la sfârșitul vieții. După care au venit tot felul de călugărași care au început să colaboreze cu securitate. Ce să faci, stareții? Și să se supună, și să îngăduie, și care nu se mai predica aproape nimic, și să era totul foarte estompat. Și el zicea, ce va fi că tot construiți acolo, că tot construiau ziduri multe? O să fie loc de odihnit pentru ciori, zice. Altceva nimic. Se referea la faptul că ciorile sunt semnând mai mult duhurile necurate. Adică vor veni tot mai multe ispite și tulburări care vor duce vestea despre mănăstiri și de ce se întâmplă acolo și de monah care trăiesc cum nu trebuie. Peste tot. Despre asta, la asta se referea. Și așa e.
Da. Totuși, oamenii aceștia au avut intențiile cele mai bune.
Care dintre ei?
De exemplu, asta este cruciaz.
Da, au avut intențiile, dar de aici plec eu. Pentru că s-a plecat de la această greșeală. Totdeauna e mult mai tentant să zicem, să presupunem că tu ești, ai o familie cu 7 copii, să zicem. Și tu nu mai ai o relație personală cu fiecare și nu te interesează viața cu fiecare și să-l apropii de tine și de Dumnezeu pe fiecare. Și tu zici, noi avem un rost în lumea asta, noi trebuie să punem stăpânire peste zona asta din sat și să facem aici o bisericuță și nu știu ce și să fie să bate clopotul, să se audă departe și tu treci cu tălpile peste oamenii ăia și îi faci acolo un slujitor sau dacă nu i-a lungi de acasă pentru numele lui Dumnezeu și ajungi să-i transformi pe oamenii aceia în niște învârtoșați împotriva credinței.
Altceva vreau să vă întreb.
Da.
Nu ne este acum oarecum ușor să vedem în istorie, că, pentru că avem o perspectivă mai mare și să tragem niște
concluzii. Nu știu dacă e ușor, că majoritatea nu gândesc așa.
Mă rog, unii cel puțin avem șansa să facem.
Eu zic de o chestie care a fost oricum o nișă în toată istoria creștinismului. Adică creștinismul a fost ăsta. A relației personale, a mărturiei personale, a cinci oameni care te înțeleg. Sfântul Iosif Isihastul mi se pare din cei mai deosebiți. El nu a avut să facă nimic special. N-a construit clădiri, n-a făcut nimic. A avut 5-6 ucenici cu care a încercat să aibă relație ei cu Dumnezeu, el cu ei. Și acești 5 oameni după aceea au fost în stare să refacă muntele Atos. 5 oameni! 5 prăpădiți de oameni! Ei se coteau toți înșelați, umblau pe acolo pe coclaul și stăteau prin cele mai amărâte peșteri. Vai de capul lor! Nu făceau nimic special, înțelegeți? Dar făceau, au investit în această legătură cu Dumnezeu. Reală, vie, constantă. Pe când toți ceilalți erau mult mai tentați să investească în ziduri, în construcții, în lux, în chestii. Marea Lavră și acum este cea mai mare mănăstire din Muntele Atos. Luxoasă, mare, pământul întins, e aproape goală, aproape pustie. Nu s-a investit în om, în relația personală. S-a investit în mult, mult, mult. Și atunci zici că noi aveam șansa, avem șansa, dar ei nu aveau șansa.
Deci tu poți să fii într-o anumită situație pe care nu ai cum să o vezi fiind înăuntru ei, să o vezi în ansamblu și cu intenții foarte bune poți să ajungi să faci rău.
Nu știu.
Cum
eu cred că oricine citește ca un copil cum trebuie curat Evanghelia, vede această relație personală Dumnezeu cu fiecare om și importanța pe care el o dă relației cu fiecare om de care depinde viața noastră, cum zice Antonie cel Mare, zice că în aproapele meu este viața și moartea, adică în relația cu el, nu în a face nu știu ce chestii, planuri monumentale de a construi, nu în aia. În relația cu aproapele meu este viața și moartea și atunci dacă vezi curat lucrurile astea cum le-a văzut Sfântul Antonie și alții, n-ai cum să nu investești, chiar dacă ești implicat cu foie sau fără voie în planuri magnifice, nu știu ce, și băgat cu deasila, n-ai cum ca tu personal să nu mergi pe calea asta pe care ți-a dat-o Hristos. Și eu cred că acești oameni se vor mântui. Chiar dacă ei sunt forțați, cum au fost forțați în comunism, să facă cincinalul de industrializare al Uniunii Sovietice. Și au murit zeci de mii de oameni ca să industrializăm Uniunea Sovietică. Zeci de mii. Înțelegeți? Așa cum a fost cincinalul de a face din România o țară colectivistă. Și au murit zeci de mii de oameni, au fost aruncați în închisori. Nu contau oamenii. La Hristos contau. Când eram copil, credeam că nu contează. Într-adevăr, domnule, ca să faci lucruri serioase, nu poți să stai la orice moft al oricărui om, că eu vreau, tu nu vrei. Ba da, ei, Hristos stă. De aceea, învățătura de credință și învățătura creștină și lucrarea lui Hristos este cumva văzută ca o chestie care pierde vreme multă și ca la democrație. Domnule, democrația nu prea faci mare lucru. Chinezii când hotărăsc, toată țara se face fumnal dacă trebuie. Că ei nu sunt democrație, sunt totalitarism. Facem ce trebuie să facem, omorâm, spintecăm, decupăm. Pe când democrațiile până se hotărăsc, până zice unul, până se mobilizează lumea, până mai fac doi nu știu ce procese contra, până... Aoleo. Dar este cea mai bună formă de conducere în lumea aceasta ca să mai păstreze libertatea. Nu există altă mai bună. Pe când dincolo, un dezastru, acolo se trece peste om ca peste un gunoi. Ești nimeni, înțelegi? Dacă incomodezi statul, ești nimeni. De aceea, așa cum e democrația, așa, aceasta care a apărut și există, e un fel de rămășiță a învățăturii de credință creștine, înțeleasă cu greu în decursul de veacuri și veacuri, preluată de la greci, într-o anumită măsură. Nici grecii nu erau conduși de tirani. Democrațiile ele, de multe ori, erau conduse de tirani. Noi dăm prea mare importanță grecilor și cetăților stat. Și ceea ce a apărut ca democrație și ca pluripartidism și tot ce înseamnă asta, sunt un fel de urmare a ceea ce am putut de pricepe cu mintea noastră, cu greu, încetul cu încetul, din ce ne-a învățat Hristos că trebuie să dăm libertate oamenilor. Și am găsit formulele astea de libertate omului. Și de a da valoare fiecărei persoane în parte. Să știți că aceasta cu fiecare persoană e importantă. Că fiecare persoană trebuie să fie tratată ca om și ca ființă. Asta e o chestie absolut creștină. Niciunde nu există așa ceva. Numai Hristos a spus asta. Nimeni altcineva. Peste tot, în toate celelalte concepții de viață și unii erau importanți, alții nu erau importanți. Nu contau. Deși fraternitate, egalitate și nu știu ce a francezilor de sorginte creștină, înțelegeți? Fără să-și dea seama. Chiar dacă ei se revoltau în modul creștinismului. E o biruință târzie a creștinismului, chiar dacă lumea nu mai știe de Hristos, dar e o biruință creștinismului această democrație. În ce măsură ultra-ortodoxii evrei de astăzi sunt urmași neamului leviților? Ei zic că sunt, dar formal nu mai sunt. Adică leviții au dispărut, nu se mai știe despre ei, s-au amestecat, a fost un... nu se mai știe. Și tocmai de aceea, de exemplu, evreii nu urcă pe explanada moscheilor, sus unde a fost templul sfânt, evreii cei mai... unii urcă, dar marea majoritate a evreilor nu urcă, pentru că ei zic, dom'le, atât de sfânt e locul acela, noi nu avem rânduiala și leviții care să ne învețe cum să ne curățim ca să mergem în locul acela și noi nu urcăm. Nu urcă, înțelegeți? Noi nu urcăm acolo pentru că nu mai avem rânduielile alea cu spălări rituale, cu aduci viței, nu știu ce, jerfești, te cureți. Și dacă nu mai au, ei nu urcă. Sunt milioane de evrei care nu urcă și nu vor urca niciodată acolo până nu se va reinstala toată rânduiala leviților care să-i curățească și să facă toată rânduiala asta, să le spună cum și ce și nu știu ce. Iar ăștia, perciuni și așa, ei zic că trebuie să trecem la o înțelegere mai spirituală a leviților. Deci leviții sunt oamenii care se hotărăsc să se dedice lui Dumnezeu, nu neapărat să fie din neamul leviților. Și uite, noi ne-am hotărât să ne dedicăm lui Dumnezeu, deci noi suntem leviții, lăsați-ne în pace, noi nu mai ne rugăm. Dați-ne 10% din salariile voastre, ca așa se făcea. Aia 10% că se dădea, trăiau leviții, mâncau și dormeau și trăiau și aveau din ce mânca, din ce se dădea de la toate neamurile. Voi dați-ne 10% din tot ce aveți voi și noi ne rugăm pentru voi. Și facem tot ce trebuie să facem, dar altceva nu mai facem, că nu mai era templu și noi mai avem ce face pe acolo pe la templu. Dar noi facem restul, adică ne rugăm, facem copii mulți și mai mulțim neamul acesta, că altfel ne pierim. Și fac copii mulți, într-adevăr, și sunt oameni așa. Dar acum cu războiul acesta nu prea mai... n-au fost văzuți bine și au fost scoși la război. Dar fac revolte mari. Nu vor să iasă la război. Cred că dacă Iisus și prorocii le-au zis evreilor, le-au zis cu mare durere că ei să aibă ocazia să se schimbe. Ce să le zică? Da, probabil. Da, ce să le zică? Da, le-a zis. Dar ce să le zică? Da, oricum. Am putea zice că noi oamenii am construit această structură imensă. Rânduieli, canoane, Sfântă Tradiție, Evanghelie, Biserică. Am construit-o încetul cu încetul cu lucrarea Duhului Sfânt. Dar de multe ori ne folosim de ele pur și simplu ca să închidem ușa oamenilor și să-i declarăm păcătoși, nenorociți, decât să o folosim ca o plasă de prindere și de susținere a celorlalți și de apropiere de Dumnezeu. De multe ori a făcut greșeala asta fatală. Biserica își pierde rolul ei de biserică în momentul în care ea devine un fel de fortăreață a aleșilor și elitelor care stau adunați acolo și ceilalți niște păcătoși murdari care trebuie să murioară. Atunci biserica își pierde rostul, nu mai are niciun sens. Biserica își recâștigă rostul atunci când ea înțelege că noi suntem un amalgam de păcătoși care ne-am adunat la ei și nici s-a dat șansa să-L cunoaștem pe Dumnezeu și că vrem să-i adunăm pe toți frații noștri de împrăștiați în toată lumea și care sunt toți ceilalți și pe care nu-i disprețuim și față de care trebuie să avem îndoită dragoste și îngăduință pentru că ei sunt departe și munciți de duhuri necurate și cum și noi am fi vrut să avem, să aibă creștinii față de noi și să nu ne judece atunci. Asta ar trebui să facă creștinii, nu să noi, ultra și ortodox, noi, nu știu ce. Ai palmă pe obrazul lui Hristos zilnică, în numele lui Hristos dai palme, în numele ortodoxiei să faci ceva contra ortodoxiei, cu totul contra ortodoxiei. Să vorbești de rău pe toți, să-i socotești pe toți nemântuiți, să-i socotești pe toți că nu au nicio șansă, să îi judești pe toți. Acestea sunt niște lucruri atât de departe de învățătoarea de credința lui Hristos și de ce ne-a dat El. Și voi simțiți cu sufletul că nu e așa. Nu are cum. Tu nu poți să crezi într-o credință care îi vorbește de rău pe alții. Tu n-ai cum să crezi într-un Dumnezeu care face o elită mică așa de câțiva oameni care și-au păstrat ei, nu știu cum, au înțeles mai bine sau mai rău și ăia, dacă ai nimerit pe acolo, ieși tu bine, dacă nu, afară. Și nu ai cum să-L iubești prin asemenea Dumnezeu. Nu ai cum să-L urmezi prin asemenea Dumnezeu. Acel Dumnezeu nu este Dumnezeu creștinilor. Este altul. Nu știu cine este. Este altul. Și o simțiți voi în inima voastră că, domne, nu are cum să fie așa. Numai că unii oameni sunt mai... parcă noi, mulți dintre români și cei dintre răsăriteni mai mult, am dobândit acest sindrom Stockholm de a ne iubi chinuitorii, de a vrea să avem un tătuc care să ne stăpânească și să pună bâta în gura noastră și să ne bată, să zicem, bă, mă bate, înseamnă că mă iubești, cum ziceau femeile în vechime. Nu te-a bătut, nu te iubești. Adică, dacă mă bate, mă iubești. Dacă... E o prostie de gândire de tipul ăsta în care credem că trebuie cineva să ne stăpânească, să ne jupoaie de vii, să le facă rău și suntem pe calea cea bună, așa trebuie să fim. Avem chestia asta greșită, greșită. Pentru ce ziceți dumneavoastră și pentru ce ziceți dumneavoastră îi valabilă vorba iadul îi pavat cu intenții bune? Da, cam așa, cam așa. Dacă mai aveți o întrebare. Deci, am putea zice că noi oamenii am construit și ne-am priceput să construim o structură aproape de neintrat în ea. Nu-i greșită că biserica, rânduiala ei, toate sunt cu lucrarea Duhului Sfânt. Dar noi am putut să facem din toate aceste rânduieli. Mergând până la ziceau Sfinții Părinți, care e ca o secură în capul tuturor. Au zis Sfântul, taie capul. Adică, în loc să folosiți, să se folosească ce zice Sfinții Părinți spre a milui, spre a face bine, așa cum a făcut Dumnezeu, noi o folosim. Ziceau Sfinții Părinți, dă-i cu boada pe spinare la ăla. Adică să o folosim spre rău. Am reușit să facem o structură ultra închisă, în care să nu intre nimeni, în care nici noi să nu prea putem ieși. Adică mi se pare că am ajuns la ce zice Mântuitorul. Vai vouă, fariseilor, fățarnici, că nici voi nu vă mântuiți, nici pe ceilalți nu să intre. Adică și dați poveri grele de dus oamenilor și de care voi nici nu vă atinge nici cu degetul. Care strigă mai tare? Că trebuie să țineți, trebuie să faceți. Nu-i voie, nu-i voie. S-ar putea ăla să fie cel mai puțin. Știți că oamenii au chestia asta. A ține cel mai puțin ce strigă el acolo. Știți că oamenii au chestia asta. Mă, măcar nu mă pricep. Știi? Cel mai mult omul când își predică, își predică sieși. Știți? Ești cât mai bun predicator dacă îți predici ție anumite chestii care vrea să le faci, dar nu le faci, domne. Și atunci când spui niște chestii, cât mai în tine vezi chestiile alea rele, știi? Și trebuie să-ți aduci dovezi, să te suprimi, să stai de mai acolo, mai fă prostia asta, mai. Și de cele mai multe ori așa se poate întâmpla. Că să fim exact ca acei oameni care zice Mântuitorul că nici voi nu vă mântuiți, nici pe alții nu lăsați să se mântuiască. Închideți, transformați biserica într-o chestie închisă, sigilată, foarte greu de intrat în ea, prin gaură ușii, prin gaură cheii, prin nu știu unde, dacă da, să vedem, discutăm, nu știu ce. Când Dumnezeu veniți la mine toți și osteniți și împovărați. Nu veniți la mine, la prima dată curățiți-vă, spălați-vă, nu știu ce, suciți-vă, învârtiți-vă, faceți tumbe, faceți nu știu ce și după aia mai vedem dacă veniți la mine, dar dacă să veniți la mine. Deci așa am transformat pe Dumnezeu. Din ce spunea El, noi l-am transformat într-un păi nu așa, nu așa vii la Dumnezeu. Și tu ăla care vorbește ești mai spurcat și mai plin de păcate decât toți cei din fața ta și cei care aud. Pentru că tu ție însuți îți predici și cu cât ești mai mare păcătos, cu atâta strigi mai mare împotriva păcatului. Nu-i voie păcatul acela! În numele păcatului! Și se poate să... mi se pare că noi de multe ori în biserică am devenit acest cuvânt pe care spune Mântuitorul. Că nici voi nu vă mântuiți, nici pe alții nu lăsați să mântuiască și dați poveri grele de purtat oamenilor. Adică ca să se apropie de împărăție, ca să se apropie de Hristos, dai poveri grele de care voi nu vă atinge nici cu degetul. Și invers ar trebui noi să facem toate poverile acelea și pe oameni să-i primim, să deschidem porțile, să zicem, hai, lăscaților, las că fac eu pentru tine. Nu. Dar, cum ziceam, suntem pe locul marelui închizitor, în care aproape că îl acuzăm pe Hristos că a lăsat lucrurile foarte largi, foarte deschise și a trebuit să facem noi o pleadă de rânduieli, de canoane, de Sfinți Părinți, nu știu care, să închidem, cât mai mult. Le folosim noi, așa, știți? Să închidem, nu, să prea larg, prea, nu se poate așa, intră oricine. Da, intră oricine. Dacă aveți o altă întrebare, da, să zicem, tatăl nostru, să vină să...
Mântuiește-ne cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a voruia fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât erudinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru veșunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, îngriește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuviteze, să vă ajute. Păi, nu știu dacă ați înțeles cât, complicat am vrut și eu să zic multe lucruri, dar sper să mai vorbim despre asta și să înțelegeți. Că poate că vi se dărâmă în minte anumite chestii, dar nu aveți ce pune în loc. Deci nimic din ceea ce s-a făcut și este și canoane și rânduieli nu-s rele. Problema e că aceste rânduieli și canoane și nu știu ce, noi le folosim ca să ne închidem și să ne îi privim de sus pe ceilalți. E ca și cum, ca să vă spun așa, tu ai niște ispite mari, treci prin niște încercări mari, treci prin boli, treci prin suferințe, Dumnezeu te scoate cu mână tare și braț înalt din tot felul de necazuri în care intri și tu folosești tot ceea ce ai trăit tu și ai, așa ca să te sui ca pe un bolovan pe el și zice, eu sunt cel mai deosebit. Am trecut prin niște chestii extraordinare, voi sunteți niște nimicuri. Deci așa ajungem noi creștinii de sfârșitul mileniului să ne suim peste sinoade și peste, să zicem noi suntem, noi și în loc să ne smerim, să zicem Dumnezeu, am fost păcătoși ca toți păcătoși și Dumnezeu ne-a izbăvit. Ne-a izbăvit și ne-a lăsat întregi încă.